วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าผมก็เห็นบทสนทนานะครับในกลุ่มของ HR เนี่ยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าเราทำยังไงเพื่อจะสร้างแรงจูงใจนะครับหรือที่เรียกว่า motivation นี่แหละนะครับให้กับพนักงานโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกอบรมให้พนักงานเนี่ยมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองหรืออยากจะทำอะไรก็ตามเพื่อให้ตัวเองมีความก้าวหน้ามากขึ้นใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันสำคัญมากๆนะครับในการทำงานโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้บริหารด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานเนี่ยนะครับขาดแรงจูงใจเนี่ยนะครับบางทีก็ทำให้พนักงานเนี่ยไม่ได้ทำงานอย่างที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับบางคนอาจจะถึงขั้นเรียกว่าหมดอะไรแต่อยากไม่อยากทำงานแล้วก็จะเสี่ยงพนักงานไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหลายๆเคสเหมือนกันที่จะเจอว่าพนักงานไม่มี motivation จนไม่ได้กระตือรือร้นในการทำงานนะครับคือออกขี้เกียจไปซ้ำไปก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วเราจะทำอย่างไรนะครับเพื่อให้พนักงานมีmotivation ที่ดีใช่ไหมครับหรือพนักงานที่มีระดับแรงจูงใจเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับเราจะรับมือเขาอย่างไรใช่ไหมครับผมว่าคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญกับคนที่เป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บริหารพอสมควรนะครับผมเองตอนสมัยผมเป็นต้องบอกว่าเป็นพนักงานแบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าลูกน้องเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเราก็ทำงานใช่ไหมครับแต่พอวันที่เรามีทีมงานอยู่ข้างล่างเราเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเราต้องนำทีมเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยทำไมคนเนี้ยนะครับไม่กระตือรือร้นเลยเอ๊ะทำไมคนนี้กระตือรือร้นสุดๆเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับแน่นอนว่าเรามีคนที่กระตือรือร้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้คนที่เขาไม่กระตือรือร้นมากเนี่ยครับทำยังไงให้เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรามีคนที่ไม่กระตือรือร้นนะครับอยู่ในทีมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวนะครับบางทีเขาดึงคนอื่นๆรอบตัวเขาเนี่ยให้มีภาวะแบบเดียวกันได้เหมือนกันนะครับหรือบางทีเกิดการเปรียบเทียบกันกับคนในทีมด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาคุยกันต่อนิดนึงว่าแล้วเวลาเราพูดคำว่าแรงจูงใจเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนั่นเองมันแค่เรื่องของโบนัสหรือเปล่าหรือเรื่องของเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือเวลาพูดว่าแรงจูงใจเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพวกอินเซนทีฟนะฮะเช่นทำปุ๊บได้โบนัสอะไรว่าไปนะครับแต่ผมอยากให้มองอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาพูดถึงตรรกะของจิตวิทยามนุษย์โดยพื้นฐานเลยเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าแรงจูงใจสำคัญมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือความกลัวนะครับแล้วก็ความปรารถนานะครับ fear of แล้วก็ desire for นะครับผมก็อย่างเช่นความกลัวคืออะไรกลัวว่าจะตกงานกลัวว่าจะไม่ได้กลัวว่าจะโดนลดเงินเดือนกลัวว่าจะคืออะไรก็ตามที่เป็นความสูญเสียสำคัญของคนคนนี้นะครับทำให้คนเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยทำให้คนรู้สึกว่าอาจจะโดนเพ่งเล็งโดนกลั่นแกล้งโดนโจมตีโดนดูถูกดูหมิ่นต่างๆนี่คือความกลัวนะครับซึ่งก็ไปใช้กับไอ้ตัว Maslow Hierarchy of Needs เนอะนะครับก็คือความต้องการ5ขั้นนั่นแหละนะครับความต้องการพื้นฐานความต้องการเรื่องของความปลอดภัยสังคมอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นคือความกลัวนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการก็คือความต้องการนะครับความต้องการที่ฉันอยากจะได้และครอบครองมานั่นเองฉันอยากจะได้หน้าที่การงานที่ดีขึ้นฉันอยากจะได้การยอมรับจากคนรอบข้างฉันอยากจะได้เกียรติยศนะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคือพวกนี้มันเป็นโจทย์ที่คนเป็นหัวหน้างานเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าทีมงานเราแต่ละคนนะครับหรือบุคลากรในองค์กรของเราเนี่ยก็จะมีเฟียร์และดีไซน์เนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโจทย์คนละแบบด้วยนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปถามคนที่มีครอบครัวเนี่ยครับเขาจะกลัวเรื่องของการแบบว่าเสียงานมากเพราะมันมีผลกับเรื่องของความมั่นคงครอบครัวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไปถามไปคนที่แบบโสดเนี่ยเขาอาจจะเฉยๆนะครับเพราะว่าเขาแบบว่าโอเคก็กลัวแหละแต่ก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วเขาอาจจะแรงจูงใจด้วยเรื่องของเรียกว่าดีไซน์นะครับเรื่องของความปรารถนามากกว่าอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับว่าเราใช้ได้สองด้านนะครับตัวเฟียร์แล้วก็ดีไซน์นั่นเองและตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเขย่าต่อให้เห็นภาพว่าเรื่องนี้มันจะคิดละเอียดมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเรามองคนนะครับนะฮะผมจัดคนนะครับเป็น4ประเภทแบบง่ายๆนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีทฤษฎีที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมวางกรอบง่ายๆว่าเราใช้แกนที่ชื่อว่าคนคนนี้มีทักษะและความสามารถมากหรือน้อยนะครับคือเขามีศักยภาพในการทำงานมากหรือน้อยนะครับในณเวลานั้นๆนั่นเองนะครับกับ2คือคนคนนี้นะครับมีความปรารถนานะครับแล้วก็มีความต้องการเนี่ยนะครับในการที่จะอยากจะก้าวหน้าในชีวิตหรือเปล่าหรือมีความตั้งใจนะครับที่จะ พัฒนาตัวเองหรือเปล่านั่นเองนะครับก็คือฝั่งที่เรียกว่า intention นั่นเองนะครับคือมีมากหรือมีน้อยนะครับแล้วเราก็จะเห็นคนเกิดขึ้นมา4แบบนะครับผมพูดประเภทแรกก่อนนะครับประเภทแรกเนี่ยคือกลุ่มคนที่เราเรียกว่าhigh skill แล้วก็ high intention นะครับแน่นอนก็ครับถ้าเกิดว่าเรามองกันแบบชัดๆเลยกลุ่ม high skill high intention ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ขอบบนนะครับของเรียกว่าท็อปนะฮะเรียกว่าทาเลนต์ก็ว่าได้คือทักษะมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีความต้องการอีกคือฉันจะต้องการพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนเอาจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ครับคุณแทบไม่ต้องมายุ่งอะไรเขาเท่าไหร่นะครับคือเรื่องของการพัฒนาตัวเองต่างๆนี่คือเขาทำอยู่แล้วนะครับและดีไม่ดีคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ไม่ต้องรอ HR ในการที่จะให้พวกคอร์สต่างๆด้วยนะครับเขาจะเป็นคนวิ่งมาหาเองจะไปเรียนเองอ่านหนังสือเองอะไรนี้เป็นต้นหน้าที่ขององค์กรคือการซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตให้คนกลุ่มนี้นะครับได้อยากเรียนใช่ไหมให้ไปเรียนให้ทุนไปเรียนอะไรเงี้ยนะครับอยากได้ทดลองทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเอาไปเลยครับนะฮะอยากได้ความท้าทายอยากจะลองไปพรีเซนต์งานผู้บริหารเอาเชิญนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าทาเลนต์นั่นแหละแล้วเราก็พยายามที่จะผลักดันเขาเต็มที่นะครับแล้วคนกลุ่มนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปกดเขานี่คือเขาลาออกเลยนะฮะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่านะครับแล้วเขาไปที่อื่นดีกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์กรเนี่ยรู้ว่าคนไหนเป็นทาเลนต์ประเภทที่แบบว่ามีเนี่ยทักษะพร้อมนะครับมีความสามารถที่ดีแล้วก็มีความปรารถนาในการที่จะคือเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยนะครับเราก็ส่งเขาไปเลยนะครับเราก็พยายามที่ผลักดันเขาไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรามานะครับอีกกลุ่มที่มันข้างๆกันถ้าเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าทักษะยังไม่มีทักษะยังไม่มีคือ low skill นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความมีจิตใจที่แรงกล้านะที่อยากจะพัฒนาต่อครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้แปลว่า motivation เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นมากเพราะว่าเขามีอยู่แล้วนะครับคือคุณจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นพวก high intention เนี่ยคือกลุ่มคนที่เขามีแรงจูงใจตัวเองอยู่แล้วเช่นฉันอยากจะก้าวหน้ามากขึ้นฉันอยากจะถีบตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเรานะครับวันนี้เขา low skill คือเขาไม่มีศักยภาพเนี่ยเราก็ต้องให้อุปกรณ์นะครับคือทำยังไงให้เขาเนี่ยนะครับมีคอร์สเรียนมากขึ้นส่งเขาไปฝึกอบรมมากขึ้นทำยังไงเพื่อที่ให้เขามีความพร้อมต่างๆไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพเขานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝั่งบุคคลนะครับหรือผู้บริหารในตรงนี้คือการกระเทาะให้แตกนะครับว่าคนกลุ่มนี้ขาดทักษะอะไรแล้วไปฝึกอบรมเขานะครับพัฒนาให้เขามีศักยภาพมากขึ้นเพื่อเขาจะได้สามารถเกิดต่อไปกลายเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าทาเลนต์นั่นเองนะฮะแต่ทีนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ามีศักยภาพนะครับก็คือความสามารถมีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรนะครับคือศักยภาพมีแต่ฉันก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะให้ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นแบบโอ้โหนะครับฉันต้องเป็นหัวหน้างานอะไรนี้เป็นต้นนะครับถามว่าผิดไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับคือเขาก็ไม่ได้คือเขาก็เอนจอยกับชีวิตของเขานะครับแต่สิ่งที่เราอาจจะเสียได้คือเขาอาจจะไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างที่มันควรจะเป็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องทำหลายๆครั้งนะครับก็คือเขาก็จะเริ่มหันไปดูว่าเราจะใช้แรงจูงใจประเภทไหนดีนะครับเช่นดีไซน์ฟอร์ก็คือแบบว่าเรามอบความท้าทายบางอย่างให้เขาใช่ไหมครับเราป้องความท้าทายบางอย่างเพิ่มให้เขาไปเพื่อให้เขาลองที่จะได้ทำงานใหม่ๆซะนะครับบางทีก็จะมีเรื่องของการแอสไซน์งานใหม่ๆเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆคนกลุ่มนี้นะครับเขาจะไม่ใช่กลุ่มคนที่วิ่งมาหางานเราจะต้องแอสไซน์ให้เขาเพราะว่าเขาก็แฮปปี้กับงานเก่าอยู่แล้วนะครับมันก็คงจะมีแค่แบบว่าการแบบว่ามอบหมายงานเพิ่มเติมให้นะครับและที่อันหนึ่งที่จะต้องระวังนิดนึงนะครับคือบางทีมก็มีเคสอย่างนี้นะครับว่าพอมอบหมายงานเพิ่มปุ๊บคนคนนี้ลาออกเลยบอกเอาทำไมนะครับบอกว่างานเก่าแฮปปี้อยู่แล้วนะครับรู้ว่าเก่งรู้ว่ามีความสามารถแต่ก็เขาก็ไม่ได้แบบว่า อยากจะพัฒนาต่อนะครับทีนี้มีคนถามบอกแล้วคนกลุ่มนี้ให้เฟียได้ไหมผมบอกว่าให้เฟียยากนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดคุณมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนมีศักยภาพสูงนะครับแต่เขาเป็นคนขี้เกียจคุณจะเห็นว่าคุณเอาเล่นความกลัวเขาเนี่ยนะครับเขาบอกไม่เป็นไรผมไปที่ใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีประเด็นอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะดีลยากนิดนึงนะครับสำหรับผมนะคือเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าอัจฉริยะขี้เกียจนะฮะก็คือแบบเก่งอะแต่แบบว่าก็ใช้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปหาชาเลนจ์ให้เขาอะไรเงี้ยนะครับคุณไปหาชาเลนจ์ให้เขาคุณไปหาอะไรบางอย่างหรือหาคู่แข่งอะไรบางอย่างให้เขาเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนได้นะครับเคสเนี้ยมันเกิดขึ้นเหมือนกันกับพวกทีมฟุตบอลถ้าเกิดว่าใครดูฟุตบอลนี้หรืออ่อนนะฮะเช่นโกเก่งมากๆคนเดียวนะครับโอ้โหเขาก็เล่นเป็นของเขาไปฮะแต่พอมีอีกคนนึงเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการแข่งขันคือถ้าเกิดตอนที่เขาเป็น เรียกว่าเป็นแบบคนเดียวอะนะครับคือไม่มีเป็นของตายอะพอเป็นของตายปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแบบฉันก็ชิวๆใช่ไหมฮะแต่พอมันมีการแข่งขันว่าเฮ้ยมีคู่แข่งนะคู่แข่งคุณนี่ก็เก่งพอๆกับคุณนะนะครับแล้วเขาพร้อมจะแทนคุณได้นะมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยบางทีทีฟุตบอลจะมีนักเตะหลายคนอยู่ตำแหน่งเดียวกันถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันไงนะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นคนเดียวเนี่ยคือของตายของตายมันก็จะไม่แข่งขันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือบางทีก็คือโค้ชก็จะไปหานักเตะบางคนเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันนั่นคือการใส่มันคือการใส่ไอ้ดีไซน์ไปดีไซน์คือดีไซน์ว่าฉันจะต้องชนะคู่แข่งให้ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็เป็นเฟียร์ว่าฉันจะกลายเป็นคนที่กลายเป็นอินฟีเรียก็คือกลายเป็นคนที่ตกต่ำไปนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งมาเหนือกว่าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางที่ทำเหมือนกันมาถึงกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่ผมว่าหลายๆคนเองอาจจะกังวลนิดนึงก็คือกลุ่มคนที่ทักษะก็ไม่มีแถมก็ไม่มีอินเทนชันด้วยนะครับก็คือฉันก็ไม่เอาไม่พัฒนาด้วยคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับบอกให้เลยครับว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่า1เขาก็ทำงานไม่ได้กับ2คือเขาก็จะไม่มีแรงจูงใจในการทำต่างๆไปนะครับทีนี้ถามว่าคนกลุ่มนี้ทำไงดีบางบริษัทก็บอกว่างั้นใช้พวกเอาเงินเข้าล่อใช่ไหมครับก็คือเอาพวกอินเซนทีฟเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในวิธีนะครับแต่ว่าการขยับโดยใช้สิ่งที่ชื่อว่าไอ้พวกโบนัสเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนภาระกับบริษัทไปเรื่อยๆว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้อินเซนทีฟเขาก็จะไม่ทำนะครับเขาก็จะไม่มีความกระตือรือร้นอะไรทั้งสิ้นนะฮะและเขาก็จะเทคเบนิฟิตเต็มที่จากองค์กรนะครับผมก็จะมีบอกอีกทางนึงว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราไปมองว่าทำยังไงให้เขารู้สึกว่านะครับเฮ้ยที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเฟียที่เขาต้องกลัวที่สุดคือเฟียที่เขาจะต้องตกงานนั่นเองนะครับแล้วก็บางทีอาจต้องเล่นมุกว่าแบบบริษัทอาจจะไม่แคร์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณจะตกงานนะครับเนี่ยเป็นต้นแล้วคนตรงนี้ก็จะมีการถีบตัวเองขึ้นมานะครับก็จะเห็นภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็คือผมเองก็ผ่านสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันก็คือบางทีก็จะมีบุคลากรที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ทักษะก็ไม่ได้เยอะมากด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วบางทีก็จะใช้มุกเนี่ยครับว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเราจะมีเรื่องของการไซซิ่งนะครับต้องเอาคนออกอะไรว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่เหมือนเดิมนะคุณก็จะไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นนะครับแล้วคุณอาจจะเสียงานด้วยนั่นเองนั่นก็จะใช้แรงจูงใจอีกแบบนึงนะครับที่เล่ามาแบบนี้นะครับเพราะว่า4แบบที่เราคุยกันเนี่ยนะครับนะฮะคุณจะเห็นว่า4แบบเนี้ยมันก็จะมีวิธีการแฮนเดิลที่ไม่เหมือนกันนะครับเขาก็จะต้องใช้แรงจูงใจคุณละแบบนะครับคนแต่ละกลุ่มจะมีน้ำหนักของสิ่งที่ตัวเองปรารถนากับสิ่งที่เรียกว่ากลัวเนี่ยอยู่กันคนละขั้วกันนะครับผมว่าสิ่งสำคัญมากเลยคืออย่าไปท่องไอ้สี่อันที่ผมให้ไปนะครับสี่อันที่ผมให้ไปเนี่ยมันก็เป็นแค่หลักการเร็วๆนะครับแต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจคนในองค์กรเข้าใจคนในทีมนะครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาขับเคลื่อนตัวเองด้วยอะไรนะครับและเราจะไปบันดาลใจเขาได้อย่างไรนะครับการบันดาลใจมีหลายแบบบันดาลใจโดยใช้ความกลัวก็ได้บันดาลใจโดยใช้เรียกว่าความสำเร็จก็ได้เหมือนกันแต่ละคนก็มีแรงเหนี่ยวนำคนละแบบนะครับเข้าใจคนนะเข้าใจคนจะช่วยได้มากขึ้นแต่ว่าบทต้องบอกว่าตัวเอพิโซดเนี้ยเราหยิบขึ้นมาคุยเพราะว่าเราอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับว่าวันเนี้ยนะครับคุณถามตัวเองไหมว่าวันนี้คุณใช้แรงจูงใจอะไรในการทำงานนะครับถ้าเกิดว่าคุณพบว่าตัวเองอยู่กล่องไหนก็ถามตัวเองว่าวันนี้คุณได้แรงจูงใจนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำยังไงให้คุณมีนะครับบางทีอย่ารอองค์กรนะเอาตัวเองเลยนะครับสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองให้ได้นะครับอันนั้นทำให้คุณสำเร็จได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเร็วๆนะครับในประโยคนี้นะฮะของณัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube นะครับพอดแคสต์แล้วก็ใน Facebook ได้ด้วยเช่นกันนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรเห็นไม่ด้วยไม่เห็นด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามกันเสมอเรื่อยๆนะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ